Hezu Zordari.
Libakure Nijeri gelek kez jiber ku jiyana wan dixe xetere newêrin biçin derê. Wexta hûn li derê bin yek dikare bê derê bombeyê bi xwedê biteqîne û hemû kesên li wê derê bikuje.
Xetere biraye. Îsevî bi awayekî tund zilmê dibînin. Di vê rewşê de wekî pastor xizmetkirin tiştekî çawa ye. Mêvanên îroya hêzo zordariyê pastor Stefanos e. Ew serboriyên şopînerên mesîhên dilsoz bi me re parve dike. Ji bo îseviyên Nijerî jiyan çawa ye, em ê ji çîroka wî guhdar bikin. Devleta Afrika'ya Nijer bi paytaxta xoya Abuja'ya ye. Li sê deverên tê dabeş kirin. Li deverên başûr tekiliyên îsevî Müslümanan hey xirabtir dibin. Pêkanîn û sepandina şerîetê û êrişên li dijî îseviyên li devletên bakur xeyd û nerazîbûne tund li hemberî komikên Müslümanên li bajarên başûr çêkir. Pêdiviya şopînerên mesîh ên li vê herêmê bi duayê me hene ku wê bike xwe hişk û nirxên îsevî bigrin û xwe teslîmê qehra xwe nekin û bi xwesteka torhildanê jî rê dernekevin. Bûyerên tundiya olî û zordariya li deverên navendî bi taybetî li devleta Plautê û paytexta vê Jos di 10 salên wê dawiyê di bûyerên berçav bûne. Ev di navbera îseviyan başûr Nijerê û bakura ku misliman lê serdestin qelîşek û şikestineke. Heyza metingeriya ya Brîtanyayê rêvebirên misliman li ser îseviyên bicih kiriye. Wê dawiyê tevî ku rêvebirên misliman ji bo hilbijartinên demokratîk ji textê xwe hatine xistin jî cardin jî li heremên bigranî îsevî ne zagonên şerîetê tê spandin. Jos navenda xizmeta îsevî ye. Bajar bixwe û gelek bawermendan ji ber hilweşîn û aloziyê xisarek giran dîtine. Li Bakur, zagonên şerîetê astengkirina avakirina dêran li dibistanên dewletê qedexekirina perverdehiya ola îsevî tundiya li ser kom û civatan xerabkirina gelek dêran û ji destdana jiyanê bixwe re aniye. Piraniya yên dimirin îsevî ne ku di asta welatên nizm û jêr de tên dîtin û kêmxistin. Zordarî ew qesî giran e ku gelek karkerên îsevî heremê terk dikin. Li hinek deverên gelek dêr hatine şewitandin û hemû peyrevên mezheban hatine qewrandin. Bêyî piştgiriya maddî û piştrasbûna dîsa çênebûna êrişên bi lêçûneke giran dêr tim jinûve û tên ava kirin. Tevî dijberiyê ciddiya mislimana mizgîniyê bi serxwebûnê re pêşketinek çêkiriye. Gelek komên biçûk ên nemisliman û piraniya mislimanan li hemberî mizgîniyê bertekan nîşan didin. Bawermendên ku berî misliman bûn, mecbûrî xwe veşartinê dibin an jî ji heremê xwe derdikevin. Di encamên de hem torên veşêrî yên bawermendan hem jî xizmetkarên îsevî yên ku yên veguherî bicih dikin û perwerde dikin mezin dibin.
Ez ji komeleya Nijera îseviyan pastor Isaac Estefanos'im. Ez li zanîngehê bûm îsevî. 19 sal berê min qeza kir û piştî min fehm kir hew mabû ez bimrim. Min pirsek ji xwe kir. Eger ez bimrama ez ê biçû hema ku. Ev pirs niçû derekê bi min rema. Min dersdarî xwe nas kir û çi hatiye serê min, min jê re got. Ez li serê çi difikirim û çima vêya ez tirsandim. Min jê re rave kir. Ez ji bêdawî bûnê tirsiyam. Mala xwe da ava, ew îsevî bû. Profesor Simonî tê bîra min. Wî weîz li min kir, wî gotina xweda ji min re got û min bi dilşadî jiyana xweda îsa. Ez ji nû ve çêbûm û li dû veya ji ez hatim veftîskirin.
Civaka te tiştên mîna îsevîtiyê, ol û azadiyê çawa şîrove dike? Malbata te, hevalên te û rêvebiriyê çawa lê dinerin?
Pêşiyê 200 sal berê İslam gihaşt vê derê. Lê xelkên vê derê İslam red kirin. Ji ber ku İslamî bi rastî jî hezkirin weîz nedikir. لسر بیداوی بو نیجی ویز ندکر. هیوی تی ده تونه بو و اولا اسلامی بچاند پیوان و کونشوپی مره لحب ندکر. وان 3 سالی اسلام رد کر. پاشه وقتا ایسوی هات وان بالا وقتا ایسوی تیه و دیتن که او باوری بباوری مره بچاند پیوان و کونشوپی مره لحب دکه. وان جدل و جان ایسوی تی قبول کر و جوه چاقیوه مروان آزادی ناس کر.
تو ایرو رفشا دیره یا لولا تیخوه چاوارا ودکی؟
به تایبیتی لباکوره نیجره جبر اولیندن دیر کتیه دورک زورداریه یا گران و جدی. از دکارم جواره ببیجم تقیز جی سیسی دی زیده تر دیر حاطنه گرتن. ایدی تو کس ناچه وان دیران. لباکوره نیجره گل کس جبر کو جیانا وان دخه خطره نویرم بچن دیره. وقتا هنو دیره بن یک دکاره بی دیره بومبیه بخواه ده بتقینه و همو کسین لوی دره بکوجه. ترس بویه سبب که هیلک ایسوی تکیون ریا شاش و خراب. روشا دیره لباکور اوه. لباشور و روشلات ایسوی جه قاده خواه یا آرامیه لروشه ده نیرن و ده بیجین که زورداری لوی دره چینابه. او ده خزمت و گیره دانا ایسوی ده خمسارن. او فهم ناکن تشتا که لباکور ده قومه تی سره دیره اصل تی سره دیره خدای نیجره.
تا ایسویون کجبر باوریا به مسیح زلمه دبینه ناس کرنه؟
بله حاطیه سره من بخواه. از دکارم ببیجم که املوه دره دوی جواته ده جبر تونبونا خزمت این جواکی تنگاسیه دبینم. او جبر باوریه یه. جروجا که من ایسویتی قبول کریه ام جعالیه ریبر این کونشوپ و خوجهی و حاطنه ریوه برن. لوه دره شاخه حرمی یه ریوه بریه ناویندی جی تونه یه. ام وگوهاستن ناو کوم و جواتا مسلمان کلوه دره گل زاروکم مهاتبون کشتن. ده 1905 ده 27 خوندکاریم مه وکی برخی کان هاتن قتل کرن. ایریشی مکرن. ایشکنجل مکرن و مرو هاتن کشتن. هیزین اولهی پشتی کشتنا هوانه بساعته که بلکی درنگتر هاتن. لیل شونا ایریشکاریم برپرسه سوج زب بکن. وان کیچ و کوریم مه گرتن و به سبب او آویتن زندانی او هینجی گرتینه همو دبستانین ما هاتن آسیه کرن جسی هزاری زیده تر خوندکار هاتن بلاو کرن و کس نزانه بکووه چون بتنی قولجا جنان اولیه لوان جهان مرو ایشه دکشینن لباکوره نیجره ظلم زوری لهر دره هیا.
خدا دوان روشین گران و خطره ده چاو آلی کاریت کر چه تشتی کر که ده دم زورداری ده تغرا گری
خدا پر دل سوز و نوازه بو خدای ما خدایی که دراساییه و آکو من بر به وید به اوه وی گلی من به آوایی که نوازه خلاص دکر از جیر دویجم دستوردان خدایی جبر که زوردار به جمار کزیده و به چکین پیش کتی و گران هاتون مرو ویدقی نا فکره حتا سبه ساغ بمینه لی هون ساغ دمینن لوی دوری دسخوردان خدا او قاسی نوازه دراسایی و رازدار بو وقتا تشتگ رازدار به هون نکار روی رابه بکن لی من تم بزانینا که ایسا مسیح پشتوانی آمده که خوجه گردار دکر
وقتا تو لپش روشه دفکری تو قنجی و سوده که چاوای دبینی
اجدل سپاسیا خدا دکم من جدیره را گوت که دوی امجبو زورداری سپاسیا خدا بکن جبر که وقتا زوردار بگرتن و آسیکرنا دبستانا میا ریوه بریه مجول دبون ام بفکرنا دبستانین دعاین دادکتن و متشتا جمر سودوار بدکر پشتی هف پیونا ما بداوی بو از بچم همو جنین ججواتا حرمی ببینم که تمنه وانده نابرا پازده و چلی دهیه از دخوازم روشا تکوشینا وان فهم بکم و ببینم به چاوا چاره سردکن. هر اوسا دخوازم ببینم کی هند دبستانیه و کی سرکشیه دکه و داویا داوی و کی جوخره دست بکاری که بکه. از اوسا باور دکم که برنامه این ام آن حالی گوتار دکن آلیکاری و قنجیه که مزم بمدکن.
جبوکو ینده همار روشیدنه لخدا وگرن تیچی جوان را ببیجی
جبو وی فرسند و بربیجاری ها خفتنا جمروان را منتارم چیم که وی بکارن دنگه من ببهیزن خدای ما گوتو بکو وی زورداری ببه لبشا دهان آیتا بیستو دویانا متای بنارن ایسا گوتیه همو وید برناوی من ده جوه نفرت بکن لی یکو حتا داوی را گره او خلاص ببه از دخوازم جی براین ایسوی را ببیجم کو شیطان لدو باوری آویه از دخوازم جی براین ایسوی را ببیجم کو شیطان لدو باوری آویه از دخوازم یین کو ایسا قبول کرنه ده برخودانا حتا داوی ده جگردار بکم خورا گرن حتا داوی و شیطان بی شوین هری تاری بری سبه هنه پرتوکا پیروز دی بیجه بله سری سبه شین و شاهینه لوما بارا خو بدن بیداوی بونه بیداوی بون نه روژکه نه هفتهکه نه هیوکه نه سالک آن میلیون سالنجی بیداوی بون جیانا هرو هره و جبو مه باشه ام جبو بیداوی بونا به ایساره بردیلان بدن بردیل جیانا مه جیبه و یین که هین ایسا وکی خدا و خلاسکاری خو قبول نکرنه هون کینه نغمه بانگلوه هاتیه کرن هون ایسا قبول بکن به پوشمان بون و توبه کرنه جگونه هم خواه وی وکی خدا و خلاسکاری خو قبول بکن و جوی بخوازن که وکی خدا و خلاسکار تکوه دلیوه چاوه هون جوی باور بکن هونی دلشاد ببه
مالباتا خدای دنیای جبو خوش کبراین زمدیتی دکاره چی بکه؟
از جبو یکیتیه بانگی دیرا خدا دکم وقتا دی پیمانا نو ده ظلم لی ایسویان دهات کرن دیر هر تم به حیسا یکیتیه دی جویان او دهات کرن جی کرما خواه جبو عزیزین ایشه دکشینن دعا بکن جی کرما خواه آلیکاری بشینن وان دوران جی به طایبتی جبو ایسویان باکوری نیجره و جبو پارچین دنین افریقای و آسیای از بانگی دیرا خدا یا دنیای دکم و بالاوی دکشینم سر وی ایش و آزاره جی کرما خواه به دعایان به مزگینوانی و به دیاریان ایسویان به کور و ایش جگردار بکن
ایسویان که آزاد دشین دکارن چی جی دیرازم دیتی هیم ببن؟
دوی هیم ببن که مروف ایشه دکشینم و دوی هیشیار و هایدار بن که وی دماوان به دوی جخوا بپرسن وقتا حاطنا وی دمه اوی چاوا برتکی بدن و چاوا تفگرن ما وی دف جباوریا خو بردن و دوی ویاجی جبیر نکن اگر جبر باوریا به ایسا مسیح وان ظلم ندیده به ناخوه هین دجمنه وان هنه شیطان دجمنه هری مزنه او جبو کشتن دزین و خراکرنه ته او تام لوی دره لبر دیریه همو ایسا ویانه
پرسا داوی یا ایرو تخش خدا پرسیه بیچی ما ویهشت او تش بی سریته
پارو ایسا جی من بقیرین بانگی خدا کر تا چی ما دستورا ویادا چی ما تا چی ما هشت او بقومه زوردار زاروکین تا دکوجین او جنین تا دکوجین و چو وقت داوی از وی پرسیده کم دی داویا هر تشتی دا خدا تیجی من رد بیجه دلوانیا من بسه
دلوانی خدا بسه او پیام به تمام خلکین هیز و زورداریه ده تی دوباره کرن او برنامه جبو جگر کرنا دیرا زندی تی و ایشین جعالی ارفه و تیویار اوروپایه و حاتیه چه کرن هیوی دکم و دلوانی نوازه تم بوره به ممینن خیر و خوشیده